жоғарғы оқу орнын бітіргені туралы жалған диплом ұстағандардың саны биылғы жылдың бірінші жартысында өткен жылдың дәл осындай кезеңімен салыстырғанда 25%-ға дерлік артқан. Ол туралы Бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есеп жүргізу комитеті хабарлайды. Сондай-ақ республикада әртүрлі ресми құжатты қолдан жасау фактілері де былтырғымен салыстырғанда 20%-ден астамға артқаны анықталды. Қырғызстанда тәуелсіз ашық саясат газетінің бас редакторы ұсталды. Бішкектен Азаттық тілшісі хабарлағандай, Бабырбек Жейінбековті ұстауға өзге бір газеттің айыппұлы төлемеуі желеу болғанға ұқсайды. Ол басылым президент Құрманбек Бакиевтің немере інісіне жала жапты деген айып бойынша соттың шешімімен жабылған болатын. Жейінбеков пен адамның құқын қорғаушылар ол айыптың саяси астары бар деп мәлімдейді. Кавказ жанжалын бейбіт үйлестірудің Брюссель қолдаған жоспарына сәйкес бүгін Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Абхазия мен Оңтүстік Осетияға Еуропа одағының бақылаушыларын орналастыру мүмкіндігін жоққа шығарды. Ресей министрі Еуроодақ шенеуніктерін келісімді бұрмалады деп айыптады. Сонымен қатар Сергей Лавров қосымша халықаралық бақылаушылар Абхазия мен Оңтүстік Осетияның ішіне емес айналасына орналасады. Оңтүстік Осетия мен Абхазияның жеріндегі халықаралық бақылаушылардың саны 7 тамызға дейінгі қалпында қалады деп мәлімдеді. Бүгін Еуроодақтың сыртқы саясат және қауіпсіздік бойынша басшысы Хавьер Солана Еуроодақтың бақылаушылары бастапқыда Грузияның даусыз жеріне орналасатынын хабарлады. Швейцарияда бүкіл ғаламның қалай пайда болғанын сырын ашуға тиісті физика ілімінің халықаралық сынағы өтіп жатыр. Ядролық зерттеулердің Еуропалық орталығының ғалымдары үлкен адрон коллайдерін іске қосып, ұзындығы 27 шақырым болатын жерасты тоннелінің сақинасымен ауыр протондардың жиынтығын жөнелтті. Жалпы құны 5 миллиард доллар тұратын адрон коллайдері протондарды бір-бірімен соғыстыру үшін құрастырылды. Теория бойынша ғалам протондардың соқтығысы нәтижесінде пайда болған. Грузияға қару сатуға халықаралық эмбарго жариялау туралы Ресейдің ұсынысына Америка қарсы шықты. Ақштың ұлттар ұйымындағы өкілі Бен Чанг Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне Ресей ұсынған осындай қарардың жобасын жұрт назарын өз әскерін Грузия жерінен шығару туралы Мәскеудің міндеттемесінен басқа жаққа бұруды көздеген талпыныс деп атады. Пентагон Грузияға оның қарулы күштерін қалпына келтіруге деген мұқтаждығын анықтайтын арнайы комиссиясын жіберетінін мәлімдеді. Ал Ресей оның алдында ғана Абхазиямен және Оңтүстік Осетиямен дипломатиялық қарым-қатынас орнатып, екі республикаға 7,500 күштерін орналастыратынын мәлімдеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақш президенті Джордж Буш жариялаған жоспарға сәйкес келесі жылдың басында Ауғанстанға Ақштың қосымша 4,000-нан астам жауынгерлік әскері орналасады. Кеше Вашингтонда сөйлеген сөзінде Джордж Буш қосымша әскер Талибанға қарсы шайқасқан Ақш пен НАТО күштерін қолдау үшін қажет болатынын атап көрсетті. Қазір Ауғанстанда Американың 30,000 жауынгерден асатын әскері тұр. Өз сөзінде Джордж Буш сонымен қатар Ауған-Пакистан шекарасында содырларға қарсы шайқасқан Пакистанға да жәрдем беру керектігін атап көрсетті. Ирак президенті Жалал Талабани бүгін Ақ үйде Америка президенті Джордж Бушқа жолығады. Бұл келіссөз 2009 жылдың ақпан айында Ирактағы ақш әскерінің саны 8,000-ға қысқартылатыны жарияланған күннің ертеңіне өтпекші. Осы қысқартудан кейін Иракта ақштың шамамен 140,000-дық әскері қалады. Иран президент Махмуд Ахмадинеджадты Израильдің ұрлап алып кетіп, Ислам Республикасынан соққы беру қаупін төндіріп тұрғаны туралы Біріккен ұлттар ұйымына хат жолдады. Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунға жолдаған хатында Иранның елшісі Мохаммад Хази Израильден төнген осы қатерге табанды да ана жауап беруді талап етті. Хатта Иранның кез келген шабуылға есе қайтарудан қаймықпайтыны айтылады. Оның алдында Израиль үкіметінің мүшесі Раф Эйтан Ахмадинеджадты ұрлап оны соғыс қылмыстарын қарайтын халықаралық трибуналға тапсырғаны дұрыс болады деп мәлімдеген болатын. Оңтүстік Кореяның жоғары лауазымды өкілі Ким Чен Ирдің денсаулығы нашарлады деген хабарды теріске шығарады. Коммунистік Кореяның екінші басшысы саналатын Ким Ян Намның Жапониялық Киода агенттігіне келтірген сөзіне қарағанда, Ким Чен Ирдің денсаулығында ешқандай проблема жоқ. Оның денсаулығы нашарлады деген хабар кеше Корея Халық Демократиялық Республикасының 60 жылдығына арналған салтанатты шеруге оның келмеуінен кейін пайда болды. Осыған дейін Оңтүстік Кореяның ресми өкілі Ким Чен Ир сөзсіз сырқаттанып қалса керек деп мәлімдеп, ол әлі тірі болса еді деп үміттенген болатын. Халықаралық Гага трибуналының бас прокуроры Серж Браммерц Сербиядағы соғыс қылмыстарын тергеудің барысын бағалау үшін бүгін Белградқа келеді. Өткен шілде айында Босния сербтерінің бұрынғы серкесі Радован Караджиш қолға түсіп, Гага трибуналына тапсырылғаннан бері Белградқа Біріккен ұлттар ұйымының жауапты өкілі алғаш рет келмекші. Браммерцтің беретін жақсы бағасы Сербияға Еуропа одағына кіру үшін керек. Кеше Сербия парламенті Еуроодақпен ынтымақтасу туралы келісімді құптады, бірақ оны Еуроодақтың барлық 27 мүшесі түгел мақұлдауға тиіс. Мұнай экспорттаушы елдердің ұйымы ОПЕК шикізаттың әлемдік бағасының құлдырауын тоқтату үшін мұнай өндірісіне қысқартуға келіскен соң, бүгін Азияның шикізат биржаларында мұнай бағасы қымбаттады.